Takže dokončili sme druhú knihu Samuelovu, bratia a sestry, a pokračujeme ďalej v tých historických knihách Starého zákona, keď obdobie kráľovské rozoberáme prvá a druhá kniha Samuelova, prvá a druhá kniha kráľov, prvá a druhá kniha kroník. Do prvej knihy kráľov sme vstúpili a počujeme o tom, ako Dávid završil svoje pozemské putovanie a kráľovanie. Včera bola téma oveľa zaujímavejšia ako vyšitá na biblickú exegézu, na vysvetlenie. Sme si vysvetľovali práve i ten rozmer trestu a zároveň i Božej katechézy, keď ten tzv. Alebo v úvodzovkách aniel smrti kosil 70 000 ľudí, mal na rováši, že ako to vlastne bolo, čo písmo vyjadruje, čo to vlastne znamená. Dnes tá téma je oveľa jednoduchšia, oveľa ľahšia. Teda ide o to, ako Dávid odovzdáva štafetu z Izraelského kráľovstva, ktoré bolo použité ako predobraz Božieho kráľovstva podľa proroka Nátana svojmu synovi Šalamúnovi. No a rád by som sa práve na toto odovzdanie štafety spolu s vami pozrel a videl v tom tri roviny. Tá prvá rovina je tá základná v tom sensus literalis, v literárnom zmysle toho deja. Áno, končí kráľ svoje putovanie, s jednému zo svojich synov odovzdáva kráľovanie, aby pokračovalo vedenie Izraelského kráľovstva. Rovina základná a jasná, Dávidovi sa s Božou pomocou a s Božím požehnaním podarilo vybudovať enklávu slobody a pevné kráľovstvo, kde v tých častiach, keď naozaj sa o život podľa viery a podľa Boha snažili, tak vzrastali v tom živote podľa tóry, v pokoji a v miery a v tom upevňovaní i svojho kráľovstva, i tej Božej moci. Odovzdáva, aby Šalamún pokračoval, aby to kráľovstvo ďalej vzrastalo, aby sa rozvíjalo, aby sa naplňalo. Tá druhá rovina je zaujímavejšia a je to rovina, ktorej i ako citoval Dávid čas toho, čo mu Nátan prorokoval, keď bola uzatvorená, keď sme o tom hovorili, skrze Nátana v Dávidovi, tretí rozmer starozákonnej zmluvy, teda zmluva kráľovstva, Dávid predobraz Božieho kráľa Mesiáša, jeho kráľovstvo predobraz Božieho kráľovstva, tak na toto smeruje, alebo na toto akcentuje, toto vypichuje a na to upriamuje pozornosť Šalamúna. Tvoje kráľovanie alebo jeho základ, to nie je pozemské kráľovstvo. Môže byť kráľom kdekoľvek na tejto zemi. Môžeš chcieť byť nad ľuďmi kdekoľvek na tejto zemi. Môžeš sa vyvyšovať, môžeš majlan mať, môžeš mocou narábať kdekoľvek na tejto zemi. Ale ak som sa kráľom stal, z toho pomazania Boha, ktoré skrze proroka Samuela som dostal, a som bol služobníkom, i keď mnohokrát slabým, krehkým i hriešným a nehodným, ale služobníkom Božieho diela, ktoré tam v Abrahámovi bolo započaté a smeruje až k tomu naplneniu Nátanovho proroctva i toho tretieho prisľúbenia Abrahámovi, ktoré bolo dané, že v potomstve jeho budú požehnané všetky kmene zeme. Teda si účastný toho diela Boha. No a preto vlastne Dávid spravil to, čo spravil, keď Šalamún z Becabe, z Uriášovej ženy, sa mu narodil, a on vidí i svoju vlastnú krehkosť a hriech, ako padol. Šalamúna väčšinou prorok Nátan vychovával. A dostal nielen ten rozhľad, ktorý mal mať, a to vzdelanie a tie schopnosti, aby ako štátnik vystúpil a kráľoval, ale hlavne, aby bol človekom, ktorý je plný živej viery a ktorý môže prijať Božie pomazanie a v spolupráci s Božou milosťou a s Božím duchom pokračovať v tom diele, ku ktorému Boh ich povoláva. Tá druhá rovina je rovina dejín spásy, kde Dávid si uvedomuje, že to kráľovstvo a jeho pôsobenie je účasťou na Božom diele. A ak má jeho syn prebrať to kráľovanie, to je málo, že by bol kráľom Izraela. To je málo, že by mal všetkých 5P a bol tým správnym štátnikom a čokoľvek spravil. Ak by nebol mužom viery, ak by nebol spolupracovník Boží, ak by nebol nástroj Boha pre toto kráľovstvo a pre jeho ľudí. Teda rovina, ktorej si uvedomuje Dávid i Šalamún, že sú súčasťou diela Boha, dejín spásy a majú účasť na niečom, čo nie je ich, ale je Božie. A teda na prvom mieste, aby naozaj pána mal i Šalamún ako jeho spolupracovník, služobník Boží, prostredník Boží, aby aj konal. Tá tretia rovina je oveľa načasovejšia a zložitejšia. Dotýka sa spôsobu, akým človek má účasť na diele Boha. My si hovorili viackrát o tom, prečo Dávid a jeho kráľovstvo nemohlo byť už tým Božím kráľovstvom, Dávid už tým Božím kráľom. Najvypuklejšie sa to prejavovalo práve na tých jeho hriechoch a tých veciach, keď jeho viera ochladla, keď krízou viery prechádzal, keď krv nevinu mal na svojich rukách. Ako je to krehké, ako je to slabé v človeku, ktorý to pomazanie Boha dostane a v tej živej viere môže kráčať. Ako častokrát to môže veľmi rýchlo padnúť. A keď trošku predosielam toho Šalamúna, tak tie 40 rokov kráľoval. Prvých 20 rokov sa snažil podľa toho, čo dostal, ísť a žiť. Zrastalo jeho kráľovstvo, bol plný múdrosti Šalamúnova, múdrosť známa to vec celého sveta, v úvodzovkách, hej, celého. A teda vyzeralo to, že fajn, ono to funguje, ono to ide. A tá druhá polovica jeho kráľovania, niečo podobné ako jeho otec Dávid. Keď obklopený mocou, luxusom, majetkom, radovánkami, jeho viera ochladla. Ten vzťah voči Bohu sa strátil. Stala sa z toho politická línia náboženská. A končí kráľovanie ako zhumpľovaný kráľ, ktorý je otrokom svojich vlastných vášní, svojej moci, svojho majetku, svojej sexuality. A nebol človekom pokánia ako Dávid, ktorý si uvedomil hriech a sa staral o svojho syna. A keď po Šalamúnovi jeho syn prišiel, Roboám, k tým slobodným Izraelitom ako k dobytku sa stavia. A on je príčinom občianskej vojny a rozbitia izraelského kráľovstva. Teda tu vidíme účasť na diele Božom. Je to Boh, ktorý je na prvom mieste. A predsa to stroskotáva, predsa to zlyháva. Vidíme, strana Božia je jasná, strana ľudská nemáme na to, aby sme to dokázali budovať. Je vôbec možné to budovať? Je vôbec možné prekročiť to nemáme na to? I keď Boh dáva svoje dary, svoje požehnanie, svoju pomoc, svoju milosť, svoju silu? Dobre to od toho zasnieva slovo dnešného evanjelia. Keď prichádza Mesiáš, keď uzatvára novú a večnú zmluvu o svojej krvi. Na strane toho slabého človečenstva Boží syn a pán stojí. A po svojom zmrtvých stáni nezomiera, ale žije na veky, ako čítame v liste Hebrejov. A tej tretej rovine môžeme pozerať na niečo, čo bolo pred nami, ako to dopadlo, keď človek na tej strane ľudskej bol sám. Ale ak na strane človeka je Boží syn a pán, ak na nás vylieva svojho ducha, ak je prítomný v svojej cirkvi, ak tu pôsobí a je živý, tak od toho okamihu, čo toto Ježiš spravil, my sme ľudia slabí a krehkí. My podobne ako Dávid, Šalamún, Roboám padáme a to nezvládame. A na našej strane je niekto väčší. Niekto, kto nám tú stranu drží. Kto nám pomáha, aby to dielo Boha nestroskotalo, ale aby išlo ďalej. Budovanie Božieho kráľovstva v spoločenstve cirkvi. Takže tá tretia rovina, podobne ako včera, i tá Dávidová túžba sa obetovať za to, čo bolo správené, aby ten mor prestal, má v sebe ten náboj do budúcnosti, ako keby v tom Dávidovi, Šalamúnovi, Roboamovi, sorry Bože, nedá sa to odovzdať, nemáme na to. A je to prekročené tým svedectvom novozákonným a tým cieľom starozákonným prichádza Mesiáš, vďaka ktorému máme na to, aby sme sa o to snažili, aby sme to dokázali. Aby sme v tom budovaní už nie izraelského takého, onakého, ale Božieho kráľovstva, aby sme nezlyhali. Musíme sa teda veľmi učiť z tých rád, ktoré Ježiš dáva svojim učeníkom. Na nich je vidieť, že i oni boli krehkí a slabí, jeden zradil, druhý zaprel, tak či onak zautekali. A predsa, okrem syna zatratenia, ostatní cez svoju vlastnú krv a cez svedectvo viery bránam neba pristúpili. V tom pôsobení Božej milosti tá interakcia človeka, ktorý si je vedomý tej neustálej Božej prítomnosti a moci Boha. Ako to použiť? Čo môžem konať? Lebo posiela nielen tých 12, ale posiela i nás. I nám dáva moc nad nečistými duchmi a nemyslím teraz žiadne konkrétne špeciálne charizmy a dary. Ale tú možnosť, schopnosť žiť v milosti posvedzujúcej, vo vzťahu voči Bohu s hriechom zápasiť a dobro konať. Už sme to častokrát rozoberali, keď sme Matúšovho či z Lukášovho evanjelia práve túto stať spomínali. Nebrať si na cestu nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opatkska a tak ďalej, ani dvoje šiat. Jednoducho nejde o to vonkajšie, čo na sebe nosím a mám. Ale to vyjadrenie bytostnej vnútornej slobody. Je som vnútorne slobodný a na prvom mieste Boha mám. O toto sa snažiť. Dávid mal i takéto obdobie, aké to naozaj dokázal. A i obdobia pokánia, keď práve vďaka tomuto zakúsil Božie odpustenie a jedeme dál. Je Boh naozaj ho posúval ďalej. Teda tá vnútorná sloboda, v ktorej sa snažíme na prvom mieste Boha mať. Kdekoľvek vôjdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. A inom mieste neprichádzajte z domu do domu. Čítame u Matúša či u Lukáša. Ide naozaj o to jednoduché spočinutie medzi ľuďmi. Nehľadanie žiadnych výhod alebo vonkajších vecí, na základe ktorých by sme mohli nejako si upraviť to naše pôsobenie. Znovu v tej slobode pre Boha naplno k ľuďom ako takým prichádza. A keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Používa podľa Talmudu to, čo bežne užívali, keď sa z trhu či zvonka vracali, obratné očistenie, strasenie prachu z nôh a tak ďalej, teda to levitické očistenie sa od hriechu. Ak naozaj chcem cestou Božou kráčať, účasť na Božom kráľovstve mať a zakúsiť moc Krista. Ten môj jasný postoj voči hriechu a voči neprávosti ako také. Nie, že nie som krehký, nie, že nepadám, nie, že hriech ma neomíňa. Ale aký postoj voči hriechu má? Poviem, áno, mne je to jedno. A to ešte môžem, alebo, sorry Bože, zle to vidíš, veď ja vlastne nehreším, som moderný človek tejto doby, keď sa hriech nenosí. Koľkokrát toto cirkev omíňalo a kde sa s hriechom koketovalo, táto v tom konkrétnom človeku zlyhávalo. A ten jasný postoj, to jasné radikálne nie. A šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Rozdiel od niektorých moderných teológov takej či onakej viery, ale i kresťanských, ktorí hlásajú moderný étos ako to celosvetové náboženstvo, kde veď pokáňa s tou túžbou po dobre, veď každý má svoju pravdu a každý sa snaží robiť dobre. Koľko ľudí zomrelo minulý rok vo vojnách? Koľko ľudí šlapalo chodník prinútených, keď boli otrokmi obchodu s bielým mesom? Koľko ľudí zomrelo na drogách? Koľko ľudí zotročených? Koľko v sociálnom minime? Žiaden etos nie. Bez pokánia a pravdy, bez toho uvedomenia si, čo je dobré a čo zlé. Žiadnej skutočnej cesty, účasti na tom diele Božom nie je. Takže to Božie kráľovstvo Ježiš založil, otvoril nám, ponúkol a kráča dejinami. To Božie kráľovstvo môže byť v nás a medzi nami, až kým jeho plnosť v Kristovom druhom príchode nepríde. Už to nebude, že to zlyhá ako v Šalamúnovi alebo v Roboamovi. Ale tá moja osobná účasť zlyhať môže. Na mne teda záleží, či tú odvahu mám. Znova a znova počuť rady, ktoré Ježiš svojim apoštolom dáva. A sa snažiť žiť v blízkosti a v otvorenosti pre Pána. I keď je to náročné, ale je to cesta, kde človek naozaj zakusuje, že Boh svoje dary a svoje milosti rozdáva. Prosme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.